Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ikiringo c'inteko za Afrika y'ubuseruko ziri kugarukana amahoro muri Congo carongeye ku munsi wa kabiri igenekerezo rya gatanu nyakanga ayandi mezi atatu gikorera mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Iyo ngingo yafashwe mu nama igira 22 y'abakuru b'ibihugu n'amareta inairo muri Kenya. Ivyo bikaba vyarashitswe ko naho abategetsi b'igihugu ca Congo banegura ibikorwa vy'izo nteko mu guhagarika ibikorwa vy'umuhari urwana M23. None izo nteko zoba zizoshobora kugarukana amahoro arama muri ico gihugu ca Congo. Ingaruka zizobizihe mu gico gihugu kibandanije cibonekezamwo indyane. Inyishu ni muri kino kiganiro kwisoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 9 nyakanga umwaka wa 2023 mukagishikirizwa nanje Signorine Nije imbere ndabahaye ikaze. Ico kiringo gishasha c'amezi atatu congewe izo nteko za Afrika y'ubuseruko ngo catewe n'uko hibonekeje akarusho mu bikorwa vyo kugarukana amahoro nk'uko vyemejwe n'abakuru b'ibihugu vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko i Nairobi. Tubibwirwa na Emmanuel Niyungeko.
Abakuru b'ibihugu vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bavuze ko igisirikare c'akarere cateye intambwe, ariko itangazo basohoye kuwa gatanu nyakanga ntirisigura iyo ntambwe iyo ari yo. Burundi, Rwanda, Tanzania na Sudani y'Epfo biserukiwe n'abakuru b'ivyo bihugu hamwe na Republika y'Intwaro Rusangi ya Congo n'Ubuganda biserukiwe n'abashikiranganji ba mbere bavyo, vyarakengurutse intererano y'ubumwe bwa Afrika y'imiliyoni 2 z'amadolari y'Abanyamerika azokoreshwa n'ico gisirikare. Abakuru b'ibihugu bakaba baciye bafata ingingo yo kongerereza ikindi kiringo c'amezi atatu inteko z'akarere, no kuvuga kuva kugenekerezo rya 9 z'ukwezi kwa nyakanga gushika kuwa 8 Kigarama. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari na warongoye umuryango w'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'akarere ka Afrika y'ubuseruko EAC mu rugendo aheruka kugira Kinshasa muri Congo, akaba yari yemeranije na mugenzi we Felix Tshisekedi ku kibazo cyo gukoresha ingufu ku muhari M23 kizokwigwa mu nama yukwirikiye. Ariko nta kimenyetso na kimwe cerekana ko ico kibazo cavuzwe muri iyo nama idasanzwe igiri ya 22 y'akarere yabereye i Nairobi. Tubibutsa ko umuntu mbere yo kugarukana amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini no muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Congo, ibihugu by'umuryango wa EAC bimaze igihe byarapfunditse ko imigwi yitwaje ibirwanisho y'abanyamahanga icumbitse muri Congo yoshira ibirwanisho hasi atacirinze gusaba hanyuma igataha mu bihugu byayo. Iyo ngingo nayo nyene ntiyigeze ija mu ngiro.
Iyo nama ikaba yabaye mu gihe abategetsi ba Congo bamaze iminsi bavuga ko ico gisirikare c'akarere ataco kimaze kugeza aho banasaba ko covaho. Iyo myidogo ikaba ikomoka ku muhari w'abarwanyi M23 ngo kugeza ubu wagumye mu bice wigaruriye wanka kuja mu kibanza cadehekanijwe kwakira abagwanyi bawo. Kuri bo ico gisirikare ca EAC cotegerejwe gukoresha ingufu kugira kigondoze M23. Kugumunye politike akaba narongoye urunani rw'abatavuga rumwe na leta Sefo Hahusha Frederic bavuga inyumvira kongera ikiringo izo nteko z'akarere mu ntara ya Kivu y'uburaruko ngo nta kintu kinini bizohindura ku bibazo bihanze ico gihugu ca Congo.
Ntacho niteze kinini yuko bazoteba baheza ico kibazo ngo umutekano vyukuri uboneke muri yo Congo. Haheze imyaka irenga 20 hariho inteko za ONU zaje ngo kugarukana amahoro n'umutekano, ariko uyu munsi wumvirije abanyekongo bose barakubwira yuko atacho bamaze, nta nyungu Congo yahakuye mu byerekeye umutekano wayo. Arafatwa ingingo yuko horuko n'abandi basoda brigade onusienne yarimwo abo muri Afrique du Sud, yarimwo abo muri Malawi, yarimwo nabo muri Tanzania batwagwa n'abatanzania baraje ngo kutuza M23 kandi ahunga. Ariko mu nyuma ejo bundi baragarutse bagaruka bavuga bya bindi nyene, haniho rero handurutse haba iyo nama y'abakuru b'ibigo muri aka karere baravuga batereka turonyeke y'abasirikare murabimesi bamazeyo. Nanyene bavuga ko ataki ikintu cavuyemmo kijanye no mutekano waho n'ubu n'abazoborongereza n'amezi n'atanu na 10 na ntacho bazoshobora bijanye n'ico kibazo kuko igituma batagishobora hari ibituma byinshi igituma ca mbere nuko muri Kongo hariyo abantu bagwanya Kongo bagwanya uburyo Kongo itwawe arabanyekongo nyene ubwa kabiri hariho iyindi mirwi itari y'abanyekongo abavuga za rede tabara n'abandi zifatanya n'abandi bo muri Kongo ariko baravuga cyane M23 babakishikiwe n'u Rwanda n'Uganda ibyo byose ugasanga impamvu nizindi kandi nimibifisi izifisi imizi miremire.
Frederic bamvuga inyumvira abona ko hamwe izongyane zitoronka umuturama n'ibihugu bibanye bitazoronka amahoro arama.
Harakwiyo namarukokoma mpuza makungu harimwo abarundi harimwo abanyarwanda harimwo abakongomani harimwo East African harimwo abaserukira umwe bwa Afrika harimwo abaserukira umwe bwa Buraya ni washaka na Amerika kuko nayo iriyo hanyuma tukiga mutekano wa Kongo tukiga neza ikibazo kukindi agacaza ikibazo cyuko Kongo ari ya gatatu mwisi kugira ubutaka butunze kandi ubwo butaka butunze ari bwo ariko baratungisha isi mu buhinga bwa none umva rero hako Kongo iguma kurya abo barimo barakuramwe ubyo bintu bipfuza ko Kongo yoguma iri mu ntambara itakomeye kugira ngo abantu baze bari ibyo bintu uko nyene
muje kwiyumvira ko igihugu cha Kongo bizogora nako kironka amahoro arama hatabaye kwigira hamwe n'impande zose ibazo bijanye na politike ubutunzi imibano nakahise bisanzwe bicugarije. Ni nahano duce dusozerera ikiganiro ku isoko mwariko mugishikirizwa nanje sinyo ni njimbere ndabahisango ku munsi wa gatandatu za naho butaha
cari ikiganiro ku isoko.